Tämä septuagesima sunnuntain vanhan testamentin lukukappale on kirjoitettuna ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 22, jakeissa 1-13, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat. Ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttouhripoita, hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoille, jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me palaamme luoksemme. Ja Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen, isäni. Tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Aamen. Armo ja rauha lisääntyköön meille, meidän vapahtiamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämä sunnuntai vanhan testamentin teksti on varmasti vaivannut moni. Varmasti moni on kysynyt mielessään, kuinka Jumala voi antaa Abrahamille tuon kaltaisen käskyn? Ehkä joku on pohtinut, seuraako tästä tapauksesta se, että tänä päivänäkin Jumala voi antaa jollekin jonkun erityisen käskyn, joka tuntuu olevan vastoin Jumalan aiemmin ilmoittamaa tahtoa. Näissä tapahtumissa on kuitenkin jotain, joka eroaa olennaisesti meidän tilanteestamme tänä päivänä. Kiinnitämme tänään huomioon tähän eroavaisuuteen. Lisäksi tekstistä on toisaalta löydettävissä samankaltaisuuksia meidän uskonelämämme näkökulmasta. Kiinnitämme tänään huomioon myös yhteen näistä samankaltaisuuksista. Ensinnäkin Abrahamin tilanne oli erilainen meihin verrattuna, kun verrataan sitä Jumalan ilmoituksen tapaa, jolla Jumala ilmoitti itsensä Abrahamille, ja jolla hän on ilmoittanut itsensä meille. Emme tiedä, oliko Abrahamilla lainkaan kirjoitettua Jumalan sanaa. Joka tapauksessa oli suullista sanaa, joka kulki Aadamilta polvesta toiseen ja ilmaisi Messias-lupauksen. Mahdollisesti oli myös luomiskertomus ja ihmiskunnan historiaa Aadamin jälkeen. Ilmoituksen antaminen ei kuitenkaan ollut vielä päättynyt. Ja Jumala tarkensi Messias-linjan kulkevan Abrahamin kautta. Kun Jumala ilmestyi Abrahamille ja ilmoitti tahtonsa, hän teki sen välittömästi, toisin sanoen ilman välineitä. Tämä asia on tärkeää huomata, jotta voisimme ymmärtää päivän tekstin. Kun Jumala ilmestyi Abrahamille, niin Jumala vaikutti Abrahamissa niin, että hän tiesi varmasti, että se oli Jumala, joka puhui hänen. Miten tämä eroaa meidän ajastamme? Meillä on ainoastaan Jumalan kirjoitettu sana, Toisin sanoen, Jumala on ilmoittanut itsensä meille välillisesti. Jumala on ilmoittanut meille tahtonsa kirjoitetun sanan kautta. Kristityn tulee aina pitäytyä Jumalan sanassa. Hän ei saa lähteä seuraamaan mitään, mikä on ristiriidassa Raamatun kanssa. Niin kuin Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjassa. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Huomatkaa, miten vahvaan asemaan Jumalan sana tässä asetetaan. Paavali sanoo, että vaikka hän itse julistaisi jotain, joka on vastoin sitä, mitä hän on alun perin julistanut, niin hän olisi silloin kirottu. Toisin sanoen, mikään enkeli-ilmestys tai jonkun itseään profeetaksi kutsuvan väitetty ilmoitus Jumalalta ei voi olla ristiriidassa kirjoitetun Jumalan sanan kanssa. Jumalan sana menee auktoriteettina jopa apostolin edelle, vaikka toki Paavalin käyttämässä esimerkissä on kyse hypoteettisesta tilanteesta, sillä Jumala lupasi johdattaa apostolit kaikkeen totuuteen. Mutta suora seuraus tästä on se, että ei kukaan voi muuttaa mitään Raamatun opetusta, oli hänen auktoriteettinsa sitten kuinka suuri tahansa. Kuinka päinvastoin niin monet tämän päivän lahkojen ja kulttien johtajat toimivatkaan. He muuttavat jatkuvasti oppiaan, sanoen tänä päivänä tätä ja toisena päivänä tuota. He ovat usein ristiriidassa jopa itsensä kanssa, puhumattakaan Raamatusta. He väittävät, että Jumala puhuu heille suoraan, mutta heidän julistuksensa on räikeästi Raamatun vastaista. He vääntelevät Raamatun sanoja ja väittävät, että ainoastaan he voivat ymmärtää Raamatun oikein. En ole koskaan kuullut, että joku tällainen henkilö vetoaisi toimissaan päivän tekstimme tapahtumiin. Mutta voisin hyvin kuvitella, että joku on käyttänyt tekstiämme perustellakseen Raamatun vastaista käytäntöä. Hehän saattaisivat esimerkiksi sanoa, antoi hän Jumala Abrahamillekin käskyn, joka tuntui olevan vastoin Jumalan omaa tahtoa. Samalla tavalla Jumala on ilmoittanut nyt myös minulle tämän asian, joka tuntuu sinusta olevan vastoin Jumalan sanaa. Kuitenkin, niin kuin huomasimme, jokainen, joka opettaa vastoin Raamattua, on Paavalin mukaan kirottu. Kristillinen oppi ei voi muuttua. Siihen ei tule enää mitään lisää. Kirjoittaahan Juuda näin. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Juuda kehottaa kristittyjä kilvoittelemaan sellaisen uskon puolesta, joka on jo kerta kaikkiaan annettu pyhille, eli kristityille. Meille on Raamatussa jo annettu koko kristillisen uskon sisältö. Sen takia uskomme ei enää tarvitse mitään täydennystä tai lisäystä, puhumattakaan asioista, jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa. Vanhan testamentin aikana Jumala ilmoitti tahtonsa kirjoitetun sanan lisäksi myös välittömästi usein profeettojen kautta. Jumala myös saattoi ilmoittaa tahtonsa profeettojen kautta johonkin tiettyyn asiaan, niin että esimerkiksi kuningas meni ja pyysi Herran profeettaa ilmoittamaan Jumalan tahdon, esimerkiksi siihen, tulisiko Israelin lähteä johonkin tiettyyn taisteluun vai ei. Uudessa liitossa Jumala ei enää ilmoita meille tahtoaan tällä tavalla. Niinpä vanhan ja uuden liiton välillä on oleellinen ero. Tästä puhuu myös hebrealaiskirja. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Kun Jeesus syntyi ihmiseksi maan päälle, Jumala ilmoitti tahtonsa hänen kauttaan. Jeesus puolestaan lähetti ja valtuutti apostolit antaen heille lupauksen, että Pyhä Henki on johtava heidät kaikkeen totuuteen. Apostolit itsekin kirjoittivat tiedostaen, että se mitä he julistivat ja kirjoittivat oli Jumalan sanaa. Näin esimerkiksi tessalonikalaiskirjeessä. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana. Uudessa liitossa meillä ei siis ole muuta Jumalan ilmoitusta kuin Jumalan kirjoitettu sana. Toki Jumala voi tänäkin päivänä puuttua maailman kulkuun myös välittömästi. Ja niin ole myös ilmoittaa itsensä jollain tapaa välittömästi, mutta meillä ei ole sellaisia ilmestyksiä luvattu, eikä meidän tule niitä vaatia tai odottaa. Tällaiset ilmestykset eivät myöskään voi koskaan olla millään tavalla ristiriidassa Raamatun kanssa, eivätkä tuoda sen opetukseen mitään uutta tai lisää. Kun ymmärrämme tämän vanhan ja uuden liiton välisen eron sen suhteen, millä tavalla Jumala ilmoitti tahtonsa, voimme myös ymmärtää paremmin päivän tekstin. Jumala oli jo aiemmin ilmestynyt Abrahamille joitakin kertoja. Ensimmäisellä kerralla Jumala oli kutsunut Abrahamin lähtemään pois omasta kotimaastaan, Kanaanin maahan. Jumala antoi Abrahamille myös lupauksia. Keskeisin lupaus oli se, että Abraham saisi jälkeläisen, jossa kaikki maan kansat tulisivat siunatuiksi. Tämä lupaus oli lupaus Jeesuksesta. Jumala lupasi myös, että tämä tuleva luvattu siemen tulisi syntymään Abrahamin pojan Iisakin suvusta. Nämä kaikki asiat Jumala ilmoitti Abrahamille välittömästi, niin että Abraham tiesi varmasti, että Jumala oli se, joka hänelle puhui. Nyt tällä samalla tapaa Jumala ilmoitti myös Abrahamille, että hänen tuli uhrata poikansa Iisak Moorian vuorelle. Abraham tiesi varmasti, että Jumala puhui hänelle. Olemme siis päivän tekstissämme tilanteessa, jossa Abrahamin poika Iisak on jo jonkin verran varttunut, mutta Iisakilla itsellään ei vielä ole jälkeläisiä. Abraham tietää, että tuleva luvattu siemen on syntyvä Iisakin sukulinjasta. Tässä tilanteessa Jumala käskee Abrahamia, että hänen tulee uhrata poikansa. Voimme kuvitella, mitä Abrahamin mielessä on mahtanut liikkua. Kuinka Jumala voi käskeä minua uhraamaan Iisakin, kun kerta hänestä pitäisi polveutua luvattu siemen? Miten Jumalan lupaus voi toteutua, jos tottelen Jumalaa tässä asiassa? Varmasti tämän tyyppisiä asioita Abraham kävi läpi mielessä. Kuitenkin meille kerrotaan, että varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja lähti matkaan poikansa Iisakin ja kahden palvelijansa kanssa. Abraham ei viivytellyt, vaan lähti toteuttamaan Jumalan käskyä mahdollisimman nopeasti. Miten Abraham kykeni tottelemaan Jumalaa tämän käskyn toteuttamisessa? Tuntuuhan se varmasti meistä ihmeelliseltä, että Abraham oli valmis uhraamaan oman poikansa. Kuitenkin vastauksessa tähän kysymykseen piilee myös se, mikä tässä tapahtumassa on samankaltaista meidän uskomme kanssa. Voimme tehdä tekstistämme merkittävän havainnon. Abraham on saapunut Iisakin ja kahden palvelijansa kanssa Moorian vuorille. Sitten tekstimme kertoo. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan. Sitten me palaamme luoksenne. Huomaatko, mitä Abraham sanoi? Abraham uskoo palaavansa vuorelta Iisakin kanssa. Miten tämä on mahdollista? Hebrealaiskirja valottaa meille tätä asiaa. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin. Uhrasi ainoan poikansa hän, joka oli lupaukset vastaan ottanut ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimelläsi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Raamattu itse kertoo meille, että Abraham piti Jumalan Iisakia koskevaa lupausta niin varmana, että Abraham päätteli, jos kerran Jumala on antava minulle Iisakin kautta jälkeläisen, ja jos Jumala käskee minua uhraamaan Iisakin, niin silloin Jumalan täytyy herättää Iisak kuolleista sen jälkeen, kun olen uhrannut hänet. Abrahamin usko oli sellainen, että hän luotti Jumalan sanaan ja lupauksiin enemmän kuin omaan järkeen tai tunteisiinsa. Tässä juuri on yksi yhtäläisyys meidän uskomme kanssa. Kristillinen usko on samanlainen kuin Abrahamin usko. Tai oikeastaan Abrahamin usko oli kristillistä uskoa. Onhan Abraham kaikkien uskovien isä ja esikuva, niin kuin roomalaiskirjeessä perusteellisesti opetetaan. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä, niin kuin kirjoitettu on. Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskonsansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut. Sillä hän oli jo noin 100-vuotias. Ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Abraham luotti Jumalan lupauksiin vastoin kaikkea muuta. Samoin kristillinen uskokin luottaa Jumalan sanaan ja lupauksiin, vaikka ne ylittäisivät meidän järkemme, käsityskykymme, tunteemme tai jopa aistihavaintomme. Sillä emmekö me esimerkiksi usko Jumalan sanan perusteella, että Kristuksen todellinen ruumis ja veri ovat läsnä siunatussa ehtoollisleivässä ja viinissä, vastoin omia aistihavaintoja. Eivätkö kaikki oleelliset kristinuskon opinkohdat ylitä tavalla tai toisella järkemme, käsityskykymme tai tunteemme, kuten oppi kolmiyhteisestä Jumalasta, Kristuksen kahdesta luonnosta, neitseestä syntymisestä, Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, Jumalan armovalinnasta ja niin edelleen. Kuitenkin me Abrahamin tavoin tartumme Jumalan sanaan ja lupauksiin. Ja niissä me riipumme kiinni. Niiden varaan me laitamme koko elämämme. Mutta miten on sinun laitasi? Ehkä sinua vaivaa, että et ole aina täysin luottanut Jumalan lupauksiin. Ehkä olet antanut ennemmin oman järkesi tai tunteesi vääntää jonkun Jumalan sanan sellaiseksi, kuin olet halunnut. Ehkä olet taipunut aikamme paineessa. Ja hyväksynyt jonkun käsityksen tai käytännön, joka on vastoin selvää Jumalan sanaa. Aivan oikein on, jos silloin koet Jumalan lain syytöksen pistävän sydäntäsi. Mutta Jumala ei jätä sinua itsesi varaan. Aivan niin kuin Jumala ei jättänyt Abrahamia ja Iisakiakaan heidän oman varansa. Jumala esti Abrahamia uhraamasta Iisakia, sillä tämä tapahtuma oli esikuva siitä, kuinka Jumala 2000 vuotta sitten katsoi itselleen lampaan uhriksi, nimittäin Kristuksen, joka oli Jumalan karitsa, joka kantoi koko maailman synnin ja joka myös nousi kuolleista. Kristus oli se Abrahamin luvattu siemen, jossa kaikki kansat tulisivat siunatuiksi. Kristus oli myös se uhri karitsa, joka sovitti kaikki maailman synnit. Hän sovitti siis myös sinun syntisi, myös sinun epäluottamuksesi Jumalan lupauksiin. Aivan niin kuin Jumala antoi Abrahamille oinaan uhrattavaksi Iisakin sijaan, niin Jumala antoi Jeesuksen, joka kuoli ristillä kadotustuomion sinun sijastasi. Tämän Jeesuksen ansaitseman syntien anteeksi antamuksen Jumala lahjoittaa sinulle tänäkin päivänä armon välineidensä välityksellä, joihin hän on liittänyt armolupauksensa. Kasteessa sinun syntisi on pesty pois ja sinun päällesi on puettu Kristuksen vanhurskaus. Ehtoollisessa saat Kristuksen ruumiin ja veren syntiesi anteeksi antamiseksi. Jumalan sana on täynnä lupauksia siitä, että Jumala lahjoittaa kaikille katuville syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen veren tähden. Esimerkiksi Johanneksen ensimmäisessä kirjassa sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kun siis tunnet huonoa omatuntoa synneistäsi, niin tartu silloin tähän ja kaikkiin niihin lukemattomiin Jumalan armolupauksiin, jotka hän on sinulle Raamatussa antanut. Vaikka sinusta tuntuisi miltä, vaikka järkesi sanoisi mitä, niin pidä silti Abrahamin tavoin kiinni näistä lupauksista vastoin kaikkea, mitä sinun lihasi, maailma tai perkele asettaakaan niitä vastaan. Sillä Jumalan lupaukset ovat varmemmat kuin mikään muu tässä maailmassa. Niiden varassa on turvallista elää. Niiden varassa on myös turvallista kuolla. Sillä Jumala on luvannut kaikille häneen turvaaville ikuisen elämän taivaassa. Niin kuin psalmissa 119 sanotaan, kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi. Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelko meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.